Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ստեփանակերտում բողոքի ցույցերը շարունակվում են, մեր ռեպորտաժը Ղարաբաղի մայրաքաղաքից։ Երևանում պահանջում են ազատ արձակել Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանին։ Ազատության հարցազրույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Նաիրիտի աշխատողները պահանջում են անցած 5 ամսվա աշխատավարձը։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը արգելափակելու որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարցազրույցը ավստրիական հեռուստառադիո հանրային ընկերությանը։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնենք այս ժամի հիմնական լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ոչ հերքում է և ոչ էլ հաստատում մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի առաջիկա հարցաքննության մասին տեղեկությունները։ Մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը շարունակվում է և այս ընթացքում նախատեսվում են բազմաթիվ պաշտոնատար անձանց հարցաքննություններ։ Մեր ռադիոկայանին փոխանցել են քնչական ծառայության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանի առաջիկա հարցաքննության մասին այսօր սեփական աղբյուրները վկայակոչելով գրել էր հայկական ժամանակ օրաթերթը։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանն այսօր մերժել է մի շարք անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության պաշտոնական կայքի արգելափակումը երկրի տարածքում դադարեցնելու հայցը։ Առաջին Ատյանի դատարանը ընդդիմադիր կայքերի արգելափակման մասին որոշումը կայացրել էր դեռ 2017-ի մայիսին։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունը կադրային փոխատեղումներ է իրականացրել երկրի զինված ուժերում, Յոնհապ գործակալության հաղորդագրության համաձայն պաշտոնան կենարվել երկրի պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և բանակի գլխավոր քաղաքական վարչության ղեկավարը։ Արևմտյան աղբյուրները չեն բացառում, որ այս պաշտոնանկությունների պատճառը արտաքին քաղաքականության շուրջ հյուսիսկորեական ղեկավարության շրջանում առկա տարաձայնություններն են։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը սպառնացել է հրաժարական ներկայացնել, եթե երկրի խորհրդարանը հունիսի 7-ին կայանալիք նիստի ընթացքում չհաստատի հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու մասին օրինագիծը։ Այս մասին ուկրաինական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Գրոյսմանի խոսքով, եթե կոռուպցիոն դատարանի ստեղծման որոշումը մերժվի, ապա Ուկրաինայի վարկը միջազգային ասպարեզում մեծապես տուժելու է։ Թբիլիսիի մետրոպոլիտենի մեքենավարներն այսօր անժամկետ գործադուլ են հայտարարել, պահանջելով բարձրացնել իրենց վճարվող աշխատավարձերի չափը։ Գործադուլը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մետրոպոլիտենի մեքենավարների աշխատավարձը չի բարձրացվել 45%-ով, հայտարարել են ակցիայի մասնակիցները։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն խստորեն դատապարտել է գործադուլը, կոչանելով քաղաքային իշխանություն ների հետ շանտաժի լեզվով չխոսել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ստեփանակերտում կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած ծեծ կրտուքը բողոքի ցույցերի պատճառ է դարձել, քանի որ դրան մասնակցել են ազգային անվտանգության աշխատագետներ։ Դա անկալվում է ուժայինների զորբայություն։ Հայաստանի փոփոխությունների քամին, ինչպես երևում է, Ստեփանակերտ է հասել և մարդիկ չեն ուզում ճնշված զգացողությամբ ապրել։ Այս օրերին Ստեփանակերտում մեկ անգամ չէ լսվում պոլիցեյսկի ռեժիմ արտահայտությունը։ Ցուցարարները պահանջում են բարձրաստիճան ուժայինների հրաժարականը։ Ստեփանակերտում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
6 հոկանոց խումբը 3 երեկոյան հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Նրան հանդիպած ցուցարարները այսօր քաղաքացիներին հավաքված ազատամարտիկների փողոցում փոխանցեցին, որ փոխանցել են իրենց պահանջները։ Բակո Սահակյանից ըստ ցուցարարների տեղեկացել են, որ նա պատրաստ է գնալ պաշտոնանկությունների, բայց ոչ այս պահին, ինչպես ցուցարարները նշեցին։ Բակո Սահակյանն ասել է, թե երբ կլինեն պաշտոնանկությունները, չի կարող ասել։ Այդ պահանջը նախագահի հետ հանդիպած քաղաքացիները փոխանցեցին ցուցարարներին եւ հարցրեցին, արդյոք համաձայն համաձայն են այս պահանջի, թե շարունակում են մնալ փակ պահել փողոցը, ստացան դրական պատասխան այդ մասով եւ շարունակում են մնալ ազատամարտիկների փողոցում, փակ են բահում միայն այդ փողոցը, մոտ 200 քաղաքացիներ են, գուցե մեր Հայաստանի համար սա փոքր թիվ թվա, բայց Ստեփանակերտում, ինչպես իրենք են նշում, սա վերջին 2 տասնամյակների համար փողոքի ակցիաների համար աննախադեպ է, չասած որ փակ փողոց են պահել ցուցարարները, նաեւ մի քանի մեքենաներով էին փակել փողոցը, փողոցի վերևի հատվածներում նաեւ ոստիկանություններ փակել փողոցները, ասեմ նաեւ որ ուժային կառույցներից կան հայտարարություններ, ոստիկանությունն է մասնավորապես հորդորել բացել փողոցը ցուցարարներին կոչանելով փողոքի իրենց ակցիան իրականացնել Ստեփանակերտի պետական համալսարանի հրապարակում, նշելով որ ազատամարտիկների փողոցը շատ կարևոր փողոց է Ստեփանակերտի տրանսպորտային երթևեկության համար, բայց ցուցարարները, ինչպես ասացի, չեն ենթարկվում այդ պահանջին։
Օրենքը կթողենք դեպոս մի հատ, այդ ո՞նց է դարել, որ Ղարաբաղ 10 հոգով, 15 հոգով, 2 հոգու ծեծում են։ Ու դառնամ լավ տղա։ Այդտենց բան չի եղել, այդ ո՞նց որ ձեր կառավարած երկիրն ալրիվ աղավաղ է, թե տնտեսական, թե սոցիալական կրթության եւ այլ դաշտերի, այդ էկ աղավաղում սարկեմ, չգիտեմ, պալիզեսկի ռեժիմ եք սարքել արդեն։
Այստեղ քաղաքական ուժերից կար նաեւ ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը, նա ստեղության առաջարկեց ցուցարարներին եւս մեկ անգամ գնալ եւ հանդիպել Բակո Սահակյանի հետ, ասեմ նաեւ որ ցուցարարների Բակո Սահակյանն ասել է, որ եթե նա չկարողանա ժողովրդի արդարացի պահանջները լուծում տալ, ապա ինքը նույնպես հրաժարական կտա եւ կներկայանա այստեղ եւ կպայքարի քաղաքացիների հետ։
Ավելացնեմ, որ Ղարաբաղի խորհրդարանը հիմա արտահերտ նիստ է անցկացնում, քննարկելով ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած այդ միջադեպը։
Ունիսի 15-ին վճռաբեկ
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը Երևանում բանտարկված է։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նրա կյանքը դժվարին փուլեր ունեցավ։ 2000 թվականին նա 14 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձի գործով, 4.5 տարի նստելուց հետո նրան ներում շնորհվեց։ Բաբայանը Հայաստանում քաղաքական կուսակցություն հիմնեց, հետո Ռուսաստան հեռացավ, դարձավ, իսկ անցյալ տարի ձերբակալվեց և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց իգլատեսակի հրթիռը Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան բերելու գործով։ Վերջին քաղաքական փոփոխություններից հետո ավելի հաճախակի են դարձել նրան ազատ արձակելու պահանջները։ Այսօր ևս ակցիայի անցկացվել ի պաշտպանություն Սամվել Բաբայանի, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հունիսի 15-ին վճռաբեկ դատարանը քննելու է Սամվել Բաբայանի բողոքը։ Անցած տարիների համար եզակի դեպքերից է, երբ վերջին երրորդ Տատյանը վարույթ է ընդունում քաղաքական հնչեղության գործը։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբայանը պահանջում է արդարացնել իրեն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի համակիրներն այսօր հավաքվել էին վճռաբեկ դատարանի առջև։ Վճռաբեկ դատարանը ներկայացվել նաև Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը փոխելու, ազատ արձակելու միջնորդություն, ելքի պատգամավորներ Սասուն Միքայելյանի և Հովիկ Աղազարյանի երաշխավորությամբ։ Վարդան Օսկանյանի առաջնորդած համախմբում կուսակցության անդամ Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, դատարանը իր որոշմամբ պիտի հայտնվի այս նոր իրողության մեջ։
Դատական համակարգը շատ դեպքերում ասում են, որ հայտնվել է ցայտնոտի մեջ, հայտնվել է երկու քարի արանքում, չգիտի ինչպես որոշում կայացնի, չգիտի ինչ լուծում տա խնդիրներին, որովհետև նախկին զանգերը եւ նախկին զանգողները այլևս չկան, նոր զանգեր էլ չեն ստանում։ Եթե չգիտեք ինչպես վարվել, վարվեք օրենքով։
Այո!
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կարծում է, քաղբանտարկյալների հարցում լավագույն լուծումը կարող է լինել համաներումը։
Բավական բարդ կացության մեջ են նոր իշխանությունները, որովհետև մի կողմից նրանք խոստացել են, որ առարդ քաղբանտարկյալները կգնեն նոր Հայաստանը, մյուս կողմից էլ ես հասկանում եմ, որ ասում են, չեն ազդելու դատարանների վրա, որովհետև դատարանները սպասում են իսկապես այդ ազդեցությանը։ Նոր իշխանությունները պետք է մտածեն այլ գործիքներ քաղբանտարկյալներին ազատելու համար։ Տերևս արդեն ուշանում են, որովհետև հնարավոր է այդ ամենի չանել համաներումով գուցե, այդ հոդվածները հաշվի առնելով համաներումով, և տերևս դա կլինի լավագույն տարբերակը, որ առանց դատական համակարգի վրա ազդելու նրանք կատարեն իրենց խոստումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրին, հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Իսկ հիմա առաջարկում եմ լսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում պաշտոնական Ստեփանակերտին նորից ներգրավելու հնարավորության հատվածը։ Ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը ունի որոշիչ ձայն հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում, վստահեցնում է արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում արտգործնախարարը, պատասխանելով Ղարաբաղյան կողմին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու հնարավորությանը, ասաց, որ ներկա փուլում իրենք ձևավորում են հիմքեր բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Հունիսի 7-ին Մնացականյանը Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարին։
Ինձ թվում է, դա որևէ նորություն չի որևէ մեկի համար, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի այդ որոշիչ ձայնը, որովհետև ի վերջո հակամարտությունը նույն երանախագահների ձևակերպմամբ կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, Նագորնո-Ղարաբաղ կոնֆլիկտ։ Նագորնո-Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը դա հստակ, այսպես ասենք, միավոր է իր տարածքով, իր բնակչությամբ, իր կառույցներով, իր պետական համակարգով, իր ամեն ինչով, որը միավոր է, որը դժվար թե հնարավոր է արհամարել։ Որոշիչ ձայնը դրա հստակ եղել է ի սկզբանե հիմքում այս ամբողջ գործընթացի։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է հակամարտության շրջաններում, տարբեր եղել է իր ստորագրությունը դրված է զինադադարի պայմանագրում, եւ այս ամենը արհամարելը սա իրողություններն են։ Եվ այս ամենը մենք տեղավորում ենք նաեւ բանակցային գործընթացի մեջ, որտեղ բանակցային գործընթացում մենք եղել եւ մնում ենք կողմնակից բանակցությունների միջոցով խաղաղ կարգավորման կողմնակից Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը մայիսի 9-ին այցելելով Լեռնային Ղարաբաղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այսու հետ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը, հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատ են։ Կիրակնօրյա վելուցականի եթերում Հրայր Թամրազյանին տված հարցազրույցում արտգործնախարար Մնացականյանն, անդրադառնալով որոշումների կայացման հարցում հայկական կողմի ինքնուրույնությանը, վստահեցրեց, արտաքին քաղաքականության հիմքում Հայաստանի ազգային շահն է։
Մենք հարաբերություններ մեկի հետ մյուսի հաշվին կամ հակառակը երբեք չենք կառուցել եւ նպատակ չունենք կառուցելու։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք շատ խորը հարաբերություններ, շատ կարևոր հարաբերություններ, դրանք շարունակվելու են։ Ռազմավարական համագործակցությունը, ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, իրենք ունեն շատ ամուր հիմքեր, շատ տրամաբանական եւ բացատրելի, եւ մենք խնդիր չունենք դա շատ հստակ բացատրել մեր մյուս գործընկերներին, բայց մյուս կողմից զարգացնելով հարաբերություններ կամ շարունակելով այն հիմքերը, նորից մենք խոսեցինք Եվրոմիության հետ համաձայնագրի մասին, այդ համաձայնագիրը չի ստորագրվել եւ չի իրականացվում հակառակ մյուս ուղությունների, բայց համալրում է այն ամենը, ինչ որ մենք անում ենք մեր շահերի համար։ Եվ եթե մենք պետք է էլ ավելի բացատրենք, ուրեմն մենք պետք է դա անենք։
Չնայած նախկինում որպես ընդդիմադիր падգամավոր Ռուսաստանի գլխավորացի ԱՏՄ-ի ու ՀԱՊԿ-ի հասցեին սուր քննադատություններին, արդեն որպես վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր, որ այդ կառույցներից Հայաստանի դուրս գալու հարց չի բարձրացվելու։ Արտաքին գործերի նախարարը եւս կարծում է, որ արտաքին հարաբերություններում կտրուկ փոփոխությունները վտանգավոր են, իսկ ներհայաստանյան փոփոխություններն էլ արտաքին որևէ ուժի դեմ չէ։
Նաիրիտի խնդրի մասին տպավորությունը այնպիսին է, որ Հայաստանում ինչ փոխվի չփոխվի, նաիրիտցիները մնում են առանց աշխատավարձի։ Բազմամիլիոնանոց վարկերով անգամ երբեմնի հսկա գործարանը այդպես էլ ոտքի չկանգնեց։ Բազմաթիվ հրապարակումներ, պնդումներ կան, որ այդ վարկերը պաշտոնյանները մսխել են, սակայն դա ուրիշ պատմություն է։ Այսօրվա պատմությունը չաշխատող գործարանն է, սակայն 100-ից ավելի մարդ գործի է գնում, եւ այսօր նրանք հերթական անգամ հավաք են անցկացրել, պահանջելով անցած 5 ամսվա աշխատավարձը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Աշխատանքային երկու շաբթին նաիրիցիները կրկին սկսեցին բողոքի ակցիայով, այս անգամ գործարանի առջև ու հստակ պահանջով. Եթե պետությունը չվճարի 116 աշխատողի 5 ամսվա աշխատավարձը, ապա իրենք այլևս գործարան ոտք չեն դնի ու անվտանգությունը չեն ապահովի։ Հունվարի 1-ից մինչև այսօր առանց պայմանագրի եւ առանց վարձատրվելու աշխատող նաիրիցիներն ասում են, այլևս հնարավոր չէ ապրել։
Դե ոչ մեկը պարտական չի 5 ամիս գա, ինչո՞ պետական հիմնարկ, պայթունավտանգ ցեխերը պայ առանց աշխատելու, ոչ Պավել Կարճագինեն, ոչ էլ Նելսոն Ստեփանյանը։ Չեն գա վերջացավ գնաց, թող մնացած հետևանքի մասին իրանք մտածեն։
Եթե այսօրվա վիճակով, եթե այդ հարցը չլուծվի, բոլորս համախմբված գործան չենք մտնելու։ Եվ որևէ մեկը, եթե կա այդ պատասխանատվություն իր վրա վերցնի, խնդրեմ, մենք մենք չենք այսօրվա չենք աշխատելու։
Պես մարդիկ սոցիալական խնդիր են լուծում, թված աշխատավարձը կոմունալ ծախսերը չի բավականացնում, մարդիկ պարտքերի մեջ խրված են։ Հիմա արդեն եղանակները տականում են գործանի ներսում հազարավոր տոննաներով նյութեր կան, որ ջերմաստիճանի հետ կապված կարող է ինքնապրնկման ենթարկվեն։
Նայրիցիներ տեղյակ են իրենց բարձրացրած հարցով կառավարությունում գործընթաց է սկսվել։ Մայիսի 16-ին, երբ հանդիպեցին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի հետ, վերջինս խնդիրը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանին, Փաշինյանն էլ մայիսի 25-ին հանձնարարեց արտակարգ իրավիճակների ու էներգետիկայի նախարարություններին ուսումնասիրել հարցն ու 7-օրյա ժամկետում առաջարկություններ ներկայացնել կառավարությանը։ Թե ինչ փուլում է այժմ գործընթացը, մանրամասները ճշտելու համար առավոտյան էներգետիկայի նախարարություն էր գնացել գործարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Հանդիպումից վերադարձած Գրիգորի Մարկարյանը տեղեկացրեց, եւս 2 օր ու համապատասխան գերատեսչություններն իրենց առաջարկները կուղարկեն վարչապետին, իսկ գործադիրի ղեկավարին ուղված փաթեթը մշակվել է համատեղ, հիմքում դրվել է 2 կարևոր հարց։
Առաջնայինը դա արդեն իսկ դարձած 5 ամսվա չվճարված աշխատավարձերի վճարումն է, որը կազմում է շուրջ արդեն 45 միլիոն դրամի սահմաններում, դա զուտ մաքուր ստանալիք աշխատավարձի ընդհանուր թիվն եմ ասում։ Երկրորդը, այնի կարգավիճ այնի որպես գործատու ներգրավումից հետո կառավարության հրանգով իհարկե առաջարկը նրանց կարգավիճակ տալու եւ նրանք կգան այն վիճակին, որը եղել է 1 տարի առաջ։
Մարկարյանի տեղեկացմամբ նախորդ 5 ամիսներին Նաիրիտի անվտանգությունն ապահովող աշխատակիցները պետք է ստանան հստակ կարգավիճակ եւ էներգետիկայի նախարարության առաջարկով որպես գործատու հանդես պետք է գա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նաեւ նշեց, հնարավոր է այսօր հանդիպի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարար Արտուր Գրիգորյանի հետ։
Անկախ նրանից այսօր նախարարի մոտ իմ ընդունելությունը կլինի թե չէ, փաթեթը պատասխանի ձևով անպայման կգնա վարշապետին։ Այսինքն, երկու նախարարություններն էլ մեր ոչ թե մեզ ձեռնտու, այլ իրականության պահանջներից ելնելով կոնտեքստով պատրաստվում են այսօր այդ երկու նյութերն։
Գրիգորի Մարկարյանն ասաց, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հետ քննարկել են նաև Նաիրիտի վերագործարկման հարցը։ Ըստ նրա, ի տարբերություն նախորդ կառավարության, նորը հետաքրքրված է նախկին քիմիական հսկայի վերագործարկմամբ եւ պատրաստ է քննարկել մշակված բիզնես պլանները։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանը այսօր ուժի մեջ թողեց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը արգելափակելու որոշումը։ Հիշեցնեմ, Ազատության եւ մի քանի ինդիմադիր լրատվամիջոցների կայքերը Ադրբեջանում արգելափակվել էին 2017 թվականին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի Գերագույն դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջի արգելափակման մասին իշխանությունների որոշումը։ Անցյալ տարվա ապրիլին, հիշեցնենք, Ադրբեջանի ԿԱՊ-ի նախարարությունը բացի Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքեջից արգելափակեց նաև Ազատ Լղթերթի, Մեյդան TV, Թուրան TV, Ադրբեջան Սաաթի կայքեջերը։ Դատարանի այսօրվա վճռի համաձայն անկախ այս լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը կշարունակի անհասանելի լինել ադրբեջանական համացանցում։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանի այսօրվա վճիրը բողոքարկելու միակ ատյանը մնում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Կայքերն արգելափակել պահանջել էր գլխավոր դատախազությունը, ապնդելով մասնավորապես, թե այդ լրատվամիջոցները սպառնալիք են ներկայացնում Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը եւ խրախուսում են բռնությունը, ատելությունը կամ ծայրահեղականությունը, խախտում են անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը եւ զրպարտում են Ալիևի վարչակազմի այս որոշումը դատապարտել է ինչպես ազատ Եվրոպա Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարությունը, այնպես էլ Եվրամիությունը եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները արգելափակման պահանջները հաջորդել են կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի հետ համատեղ ազատության ադրբեջանական ծառայության երկրին նախագահի ընտանիքի ֆինանսական գործունեությանը վերաբերող եւ պաշտոնական Բաքվի անհաճո այլ ռեպորտաժներին։ Մինչ կայքի արգելափակում ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի բյուրոն հիշեցնենք, խուզարկվել եւ փակվել էր դեռևս 2014 թվականին, այդ թվում հարկային չարաշահումների մեղադրանքներով, որոնք լրատվամիջոցը հերքում է եւ կեղծիք որակում։ Այսօրվա լսումների ընթացքում ինչպես փոխանցում է Թուրան գործակալությունը, ազատություն ռադիոկայանի ներկայացուցիչ Ադել Իսմայլովա դատարանի ուշադրությունն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ աշխարհում 35 միլիոն մարդ ընթերցում է ադրբեջանական ծառայության կայքէջը, լրատվամիջոցը հետևում է լրագրողական էթիկայի բոլոր նորմերին եւ հարգում է ազգային օրենսդրությունը։ Նա դատարանին կոչ է արել նաեւ չեղարկել արգելափակման ապօրինի որոշումը, Գերագույն դատարանը սակայն մերժել է բողոքը, հավելում է Թուրան գործակալությունը։
Ռուսաստանի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Բրիտանիայում ռուսական Նովիչոկ կոչվող քիմիական ուժեղ նյութով թունավորումից հետո Լոնդոնը վերանայում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այդ թվում նաեւ ստուգում է Բրիտանիայում բնակություն հաստատած ռուսաստանցի օլիգարխների կապիտալի ծագման աղբյուրները։ Բրիտանական օրենքները տնտեսական հանցագործությունների մեջ կասկածվող անձանց պահանջում է բացատրել 50,000 ֆունտ ստերլինգից ավել գումարի աղբյուրը։ Ռուսաստանցի օլիգարխները Բրիտանիայում տասնյակ հարյուրավոր միլիոններ ունեն, եւ եթե բացատրություններ չլինեն, թե որտեղից են այդ փողերը, նրանց ակտիվները կարող են սառեցվել, այդ մասին գրել է բրիտանական մամուլը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիայի հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը ընդլայնում է այդ երկրում ռուսաստանցիների դեմ հետաքննությունը եւ կարող է սառեցնել ռուսաստանցիների ակտիվները, այս մասին կիրակի օրը գրել է The Sunday Times-ը, պարզաբանելով, որ խոսքն այն ռուսաստանցի օլիգարխների եւ մեծահարուստների մասին է, որ կապված են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ցուցակումը Sunday Times-ի 130 ազգանուն կայ, եւ այդ մեծահարուստ ռուսաստանցիների ակտիվները կարող են սառեցվել Մեծ Բրիտանիա իշխանությունների կեղտոտ փողերի դեմ պայքարի հետևանքով։ The Sunday Times-ը վկայակոչում է գործակալության տնտեսական հանցագործությունների դեմ կառույցի ղեկավար Դոնալդ Թունին։ Նրա ղեկավարած կառույցը ուսումնասիրում է 120-ից 140 մեծահարուստների դեմ գործը։ Թերթը մանրամասնում է, որ այդ մարդկանց հարստության օրինականությունը կասկածի տակ է։ Մեր կազմակերպության գործնեության հիմքում կոռումպացված տարերի եւ ապօրինի ճանապարհով հարստացած անձանց դեմ պայքարն է, ասել է Թունը։ Բրիտանացի պաշտոնյան սակայն հավելել է, որ իրենք չեն առանձնացնում հանցագործություններն ազգային սկզբունքով։ Սրա հետ մեկտեղ Թունի խոսքով այդ մարդկանց մի մասը կամ ռուսաստանցիներ են, կամ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ կապեր ունեցող։ Այս տարվա սկզբին ընդունված ֆինանսների քրեականաց մասին օրենքը պահանջում է տնտեսական հանցագործությունների մեջ կասկածվող անձանց բացատրել 50,000 ֆունտ ստերլինգից ավելի ակտիվների աղբյուրը։ Բրիտանացի չինոնիկների կարծիքով Մեծ Բրիտանիա մշտական կամ ժամանակավոր բնակվող մեծահարուստ ռուսաստանցիների հարստությունն այս կամ այն ձևով կապված է Պուտինի հետ։ Այս ստուգումները եւ ստուգումների մասին հայտարարությունները սկսվել են մարտին Սոլսբերիում ռուսաստանցի նախկին Սպաս Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումից հետո, որի մեջ Մեծ Բրիտանիա իշխանությունները մեղադրում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Ապրիլին Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան հայտարարել էր, թե հուսով է, որ Մեծ Բրիտանիան որպես քաղաքակերտ երկիր ապօրինի հարստացած ռուսաստանցիների ակտիվները հայտնաբերելու եւ սառեցնելու դեպքում դրանք կվերադարձնի Ռուսաստանին։ Հիշեցնեմ, անցած օրերին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի օլիգարխ Ռաման Աբրամովիչի պատմությունն էր։ Բրիտանական հայտնի Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ռոման Աբրամովիչի մուտքի արտոնագիրը Բրիտանիայի իշխանությունները չէին երկարաձգել, եւ Աբրամովիչը չի կարողացել նույնիսկ ներկա գտնվել իր ֆուտբոլային ակումբի խաղին։ Աբրամովիչը ամենայն հավանականությամբ Բրիտանիայի միգրացիոն ծառայությունների միակ դուժողը չի լինի։ Բրիտանիայի իշխանությունները հայտարարել են անցած շաբաթ, որ մտադիր են ստուգել վերջին տարիներին ռուսաստանցիներին տրամադրված մուտքի միզաները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
անդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահի հարցադրույցին։ Ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը վաղը պաշտոնական այցով ժամանելու է Ավստրիա, մինչ այցի մեկնարկը նա հարցազրույց է տվել ավստրիական հեռուստարադիո հանրային ընկերությանը։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ հեռուստաընկերությունը հեռարձակելու է այսօր երեկոյան, սակայն արդեն որոշ կարևոր հատվածներ լրատվամիջոցները հրապարակել են։ Մասնավորապես առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին և Դոնալդ Թրամփ-Վլադիմիր Պուտին հնարավոր հանդիպմանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այցի նախորդին ազգային հեռուստարադիոընկերությանը Օստերայխիշեր Ռունդֆունկին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դժգոհությամբ է խոսել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ Նա ասել է, թե Ամերիկայի կոշտ քաղաքականությունն է իր և նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման կազմակերպման գլխավոր խոչընդոտը։ Թրամփը մարտին ասել է, թե երկու ղեկավարները առաջիկայում կհանդիպեն, բայց դրանից հետո Ամերիկայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները նորից սրվել Սիրիայի ապա Բրիտանիայում հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման հետևանքով։ Պուտինը մայիսին ասել է, թե առկա խնդիրներն են առայժմ անհնարին դարձնում հանդիպումը։ Դուք պետք է հարցնեք մեր ամերիկացի գործընկերներին, իմ կարծիքով այս ամենը ԱՄՆ-ում կոշտ ներքաղաքական մրցակցության հետևանք է, ասել է Պուտինը։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը շարունակում է հետաքնությունը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հարցով, և դա ճնշող հանգամանք է Թրամփի համար, թե Ամերիկայի նախագահը և թե Կրեմլը կտրականապես հերքում են ռուսների միջամտությունն ու շահերի բախումը 2016-ին։ Մեր վերջին զրույցներից մեկում Դոնալդն ինձ ասաց, որ իրեն շատ է մտահոգում սպառազինության նոր մրցավազքի վտանգը, և ես լիովին համաձայն եմ նրա հետ, ասել է Պուտինը ՕՌՖ-ի թղթակցին։ Չմանրամասնելով, նա նշել է, որ ԱՄՆ դուրս է եկել հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի սահմանափակման պայմանագրից։ Թրամփը իր հերթին ապրիլին հպանցիկ գրառում է արել Թվիտերում, նշելով, թե սպառազինությունների մրցավազքի կանխումը կօգներ Ռուսաստանի տնտեսությանը։ ՕՌՖ-ին տված հարցազրույցում, որի մեկ հատվածը այսօր արդեն հրապարակվել է, իսկ ամբողջականը երեկոյան կհեռարձակվի, Պուտինը խոսել է նաև Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարաբերությունների մասին։ «Մենք բնավ չենք ցանկանում պարակտում մտցնել ընդհակառակը, մեզ ձեռնտու է միացյալ բարգավաճող Եվրամիությունը, քանի որ այն մեր ամենակարևոր տնտեսական և առևտրային գործընկերն է», ասել է Կրեմլի ղեկավարը։ Վաղը Վլադիմիր Պուտինը Վիեննայում բանակցելու է Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր Վանդերբելլենի, դաշնային կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի և փոխկանցլեր Հայնց Քրիստիան Շտրախեի հետ։ Երիտասարդ կանցլերը և նրա տեղակալը նշել են, որ Եվրամիության համար չափազանց կարևոր է երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ, և այդ առումով նշել են Միացյալ Նահանգների քաղաքական և տնտեսական դիրքորոշումները Սիրիայի և Ուկրաինայի չլուծված հիմնախնդիրները։ Ավստրիան մի խումբ քաղաքական գործիչներ կոչենանում չեղարկել Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները։ Պուտինի այցի նախորդին նախագահ Ալեքսանդր Վանդերբելլենը ասել է, որ իր դիրքորոշումը պատժամիջոցների Ուկրաինայի արևելյան շրջանում ընթացող հակամարտության և Ուկրաինային Ղրիմի պատկանելության հարցում չի փոխվել, բայց նա ցանկանում է իմանալ Պուտինի տեսակետը։ Նա ասել է նաև, որ հանդիպման ընթացքում կարող է արծարծվել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցման թեման։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am։ Դուք կարող եք դիտել մեր ուղիղ հեռարձակումները, հեռուստահաղորդումները, կարդալ մեր լուրերը և հրապարակումները։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։